si det på den måten at vi får være litt kirkelig I kveld. Jeg har blitt stanset for den evangelieteksten på denne søndagen. Det jo den som heter siste søndagen I kirkeåret. Og det en alvorlig tekst. Det teksten om de 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Hele tiden, mens den tiden har vært en kristen selv, så har jo det vært en av de sværeste tekstene I Guds ord. Når Jesus framstiller dette her altså, hvordan det her skal gå til, skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, det I sannhet en vanskelig tekst, og den alvorlige tekst du har gitt oss her. Men du du som har talt det til oss, og du vil at dette budskapet skal nå fram til oss. Det du vil å flytte oss alle inn I denne flokken som kommer til en åpnet himmeldør en dag, Herre Jesus. Det din hensikt med oss alle. Måtte vi derfor ikke være blant dem som står ditt ord imot, eller undrar oss til fortapelse, som det heter, men tar imot ordet ditt når vi hører det, bøyer oss for det og takker deg for at du har gitt oss dette ordet til frelse. Amen. Da står det slik I Jesu navn. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner.» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom det også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Amen.» Her vi har dette uttrykket, «Våre lamper slokner». Jeg vet ikke om dere kjenner denne romanen av J.F. Løvgren. Den vel snart bare å få på antikvariater, men kommer du over den så må du gjerne få tak I den, for den handler nettopp om den siste tid, hvordan menigheten skal være da, like før Jesus kommer igjen og til han kommer igjen. Det en bok som verdt å ta med seg. Hvem skal gå inn, og hvem skal utestå? Det jo det svære spørsmålet her, ikke sant? Som gjelder også sitter her I kveld, altså, faktisk. Denne alvorlige sangstrofen en tone for en når en hører denne teksten på den siste dagen I kirkeåret altså, den såkalte domssøndag. Det som en sånn siste rop ut til folket før døra stenges for godt, denne teksten strid for å komme inn gjennom den trange port, den trange dør. For det skal nemlig være mange som ikke når frem. Og det som gjør denne teksten så særdeles alvorlig for oss, det dette at det skal være mange av dem som strider for å komme inn, som ikke skal være I stand til det. Denne teksten taler nemlig ikke om den åpenbare verden kontra den synlige menighet på jord, altså. Nei, dette går langt dypere enn som så. La oss bare se på hvem Jesus taler om her. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Som du ser så taler han altså om himlenes rike. Det vi har for oss I denne teksten, ikke verden omkring oss. Det ikke tale om, og da det ikke tale om det vi vanligvis forbinder med himmelen, altså det endelige målet hjemme hos Gud. Men det ser vi blant annet av at disse var på vei for å møte brudgommen som kom altså. De var med andre ord enda underveis her på jord. Og det går jo også nettopp fram av denne lignelsen at inn dit, altså inn I den endelige himmel, inn til Gud, inn I selve himmelen, som det uttrykkes I ordet, dit går ingen som ikke rede til det. Det umulig. Det nettopp lignelsens hovedpoeng, altså. det. Det er altså tale om den synlige menighet på jord, og den deler da Jesus opp i to flokker. Den skal altså komme til å bestå av to flokker. Og den ene kaller han uforstandige, og den andre kaller han kloke. At han her taler om fem av hver, det vil jo ikke si det samme som at menighet alltid skal være likt fordelt, hva disse to gruppene gjelder. Men rett og slett at menigheten skal komme til å bestå av to flokker, mennesker, som egentlig ikke hører sammen, men de går sammen. Og hans fordeling her viser oss i det minste at flokken av uforstandige ikke skal være noen sjelden sak, men tvert imot utgjør en vesentlig del av den synlige menigheten. De kloke, hvem er de? Mange ville si det er de som vil høre Jesus til, ja, det er ganske sant. Det er klart det er det. Men vil ikke også de uforstandige det da? Så langt det naturlige øyet kan se, så ville jo det de tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen de også. De tok sine lamper, altså de tok imot forkynnelsen. De tok imot læren, om du vil, som de hadde hørt og tok ved denne bekjennelsen, og de gikk ut. De vendte altså verden ryggen. Det er hva som til alle tider har vært ansett som en sann omvendelse. Man kommer altså inn i et nytt forhold til verden, dens ting og dens veier og dens verdier. Man opplever tomheten i verden, derfor venter de den ryggen. Men det var ikke alt de gjorde altså, det er mange som stanser jo nettopp ved det. Og mener at de da er omvendt til Gud. Men de gikk videre, disse her, de gikk ut for å møte brudgommen. Og som vi vet, så er jo brudgommen den Herre Jesus Kristus. Det er jo han som er brudgommen. Vi ville ganske enkelt si at de gikk for å møte Jesus. Kan du så langt se noen forskjell her på de kloke og de uforstandige? Tror du at du kunne sett forskjellen bedre om du møtte den personlig alle tid? Nei, det tror jeg neppe altså. Dersom du vandrer i en menighet, så vandrer du altså ifølge Herrens ord nettopp blant disse to flokkene hele tiden. Ikke fordi du ser inn i hjertet til den enkelte og vet at den ene hører til der, den andre hører til der, men fordi Jesus har sagt det slik. Det skal på ingen måte være noe ukjent fenomen, altså. Men tvert imot, det normale tilstand i en menighet på jord. Det er det som er så svært. Det er altså mennesker iblant oss som vitner og tjener og ber og leser og enda til gleder seg til himmel og salighet på sin vei til en stengt himmeldør. På sin vei til den grufulle oppdagelse, altså, våre lamper slokner. Dette er jo selvsagt den åpenbare verdens skjebne. De vil på den dag finne seg selv i den situasjonen at de ikke har noe å hente fram som kan berge dem innenfor Gud. De vil bli funnet nakne, som det står. Altså, de har ingenting som kan skjule dem for en hellige Gud. Men dette her, altså, det er mennesker som har bestrebet seg på å nå himmelen. Ja, som vi ser og nå fram til Jesus. Og så ser de seg plutselig et nu, altså bedratt. De tok feil. De bygde altså midt oppi det hele på en grunn som ikke holdt. Og de hadde et åndelig lys som ikke satte dem inn i samfunn med Jesus Kristus. Som han sier her nettopp dette, jeg kjenner dere ikke. Altså jeg vet ikke hvem dere er. En hjelp til noe forståelse av dette her kan vi finne i historien om Abraham, eller Abraham som han het på det tidspunktet, og faren som het Tara. Vi kjenner noe nok alle til den historien om Abraham. Hedningen som Gud kalte ut og lovte et land. Og Abraham står det om i skriften, han fulgte dette Herrens kall og nådde også det lovde landet Kanaan, selv om han bodde der i telt, som det står. Altså som en fremmed og en utlending. Legg merke til Herrens kall, hva var det? Var det slik vi ofte oppfatter en slik marsjordre? Ja, det må vi legge nøye merke til folk, for det er her veldig mange går feil altså. Mange tror at dette Herrens kall en sånn marsjordre, og så tar de det alvorlig, som de sier. Og så begynner de å arbeide selv. Og så ender man altså opp med å lage sin egen kristendom, sin egen vei til himmelen. Det er nettopp her dette skillet ofte skjer. Nei, det var altså ikke en marsjordre, det var et løfte han fikk. Det var det som drev Abraham ut av hedningenes ur i Kaldea, fram til Kanaans land. Det var et løfte fra Gud. Og det er noe annet enn en marsjordre, vet du. Et løfte om et land han skulle få for intet. Det var drivkraften i Abraham. Det skulle bli gitt ham, han skulle bare gå dit på Herrens ord og finne det berett for seg. Og dette er altså det sanne kallet fra Gud. Det kommer til deg som et løfte til deg. Om Tara, Abrahams far, så står det skrevet: Tara tok med seg Abraham sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans datter og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrahams hustru, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanaans land. Her er noe å stanse opp for, vet du. Tara tok med seg, står det. Tara var ikke den Gud hadde kalt. Han tok ut på en annens kall. Til et land han ikke kjente arten av. Tara var sterk. Tara tok med seg og la ut for å reise til Kanaans land, som det står. Vi skal nevne to ting her først. Nådde han det mål han hadde satt seg for? Nei, han gjorde ikke det. Det står videre i kapittelet i 1. Mosebok, men da de kom så langt som til Karan, bosatte de seg der. Taras dager ble 205 år, så døde Tara i Karan. Han nådde altså ikke fram til det land han hadde sett for seg han skulle nå fram til. Virkelig, hør dette altså. De kom så langt som til Karan, våre lamper slokner. Vi når ikke frem på vårt eget. Navnelikheten mellom Kanan og Karan i vår norske oversettelse, den kan si oss noe viktig her, selv om det ikke er bibelsk. Men du vet, denne falske veien som ikke fører fram, den er så lik den ekte. Det er jo det som er det skumle med den. Og så heter det så tragisk: så døde Tara i Karan. Han som skulle til Kanan, han døde i Karan. De bosatte seg i Karan, leser vi. De slo seg altså til ro uten å ha nådd målet for sin reise. Uten å kunne se seg omkring og si at nå er vi faktisk i Kanaans land. Dette landet som Herren lovte. De slo seg til ro uten å ha frelsesvisshet, om du vil. Det går an å være en kristen uten frelsesvisshet, men det går ikke an for en kristen å slå seg til ro uten at du vet at du hører Herren til. Om han kom i denne stund, så var ikke du en av de som ble sittende igjen på benken. Ikke sant? Et menneske, en troende, kan ikke slå seg til ro med det. Jeg må vite at jeg hører Herren til. Disse kunne ikke se seg omkring og si det. Nå har vi nådd Kanaans land, løfteslandet. Uten vissheten om at nå er vi i det land som Herren har kalt oss til. Ja, men er ikke det nettopp uforstandet? Og for det andre, hva slags art var det av det landet som Abraham var kalt til? Det står mye om det i Guds ord, men i Salme 68, vers 11, står det noe jeg alltid har satt pris på, fra første gangen jeg leste det, men det tror jeg kan si. Og der står det sånn: ditt folk bosatte seg i landet, i din godhet gjorde du det i stand for den elendige Gud. Sånne sterke tarer, de har ikke bruk for dette landet. De går aldri inn der. De passer ikke inn der. Jesus sier: jeg er kommet for å kalle syndere. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og det er ikke de friske som trenger til lege, men den som er syk. Det er altså disse menneskene Gud har gjort dette landet i stand for. Det er altså dette landet som evangeliets ord fører et menneske inn i. Men vad i all verden skal du med evangeliets ord dersom du ikke en synder, en fortapt, en syk? Du har da ikke bruk for det. Nå hører jeg det at jeg finner en veldig god medisin imot den og den sykdommen. Ja, det var veldig fint det da, men jeg har jo ikke bruk for det, for jeg har ikke den sykdommen. Så når det mange som sitter i en kristen forsamling, og så synes de det så flott og fint det at her blir kriminelle frelst og og horer og narkoman og så videre, er ikke flott da? Men har du bruk for det samme selv som de? Nej. De skal liksom ha en annen nåde de da. Du ser hvor nært det ligger. Vi har også sånne grupperinger iblant oss som så veldig på dette med frukten. Du må jo se frukten av at du lever med Gud, ellers er det jo ikke verdt noen ting. Du må kunne se frukten. Ja. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, står det, og så står det at Guds nåde opptukter oss til å si fra oss altså et usedelig liv, et ugudelig liv, og så videre, til å leve Gud fryktig. Ikke sant? Det er altså frukten av nåden det. Og da vil jo mange si, for det føles jo så naturlig, det er ikke sant, at har du nåden, ja, så må du vel også se frukten av det. Det vil være en naturlig følge. Om jeg kunne få sagt dette her, så du kunne få gripe det, altså. Hva skal vi si til det? Den som har et sterkt behov av nåden, hvem er det? Jo, det er den som har en sterk erkjennelse av sin egen synd, sin egen fortapthet. At det ikke er noe hentet ut her inne hos meg. At jeg er under Guds dom med alt mitt eget. Det er jo det som skaper et sterkt behov for Guds nåde i et menneske. Ikke sant? Ja. Men til mer du ser frukten av nåden, til mindre bruk får du jo for nåden. Ser du ikke at dette kan ikke gå sammen? Det ene utelukker jo det andre. Ja, Guds ord sier at frukten skal ikke utebli, men den frukten du da eventuelt måtte se, den må jo være falsk. Det er den som lever sant innenfor Gud, som har bruk for nåden, og som dette altså da vokser frem i. Jeg vet ikke om jeg fikk sagt det klart nok, jeg håper det. Men så kan vi snakke om det siden. Kanskje jeg får sagt det bedre da. Men slik var altså dette landet som Gud har opprettet for Israels folk i din godhet gjorde det i stand for den elendige Gud. Var de som skulle få bo der, det skulle være et land hvor de kunne bo. Og klare seg altså. Gjort i stand for dem. Det er den trette sjels hvilested. Herren vil føre oss ut av vår møye, den som synda forårsaker oss til hvile. Det er altså ikke landet for sterke tarer. De har ikke bruk for det. Om dette skriver blant annet Paulus, for det vitnesbyrd gir jeg dem. Altså det var disse fromme, ledende jøder. At de har nidkjærhet for Gud. Det mangler altså ikke på vilje til å nå himmel og salighet og bli rettferdig for Gud, men uten den rette forstand, sier han. Altså uforstandige, ikke sant? Og hva bestod deres uforstand i? Jo, da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Ser du det? Det er altså den syke som tar imot legedommen. Det er den som ikke har noen egen rettferdighet som tar imot Guds rettferdighet og blir kledd i den. Det er nemlig Jesus det, vet du. Hva bestod så de klokes kall i? Hva var årsaken til deres klokskap og forstand? Det var jo i klokskap og forstand som førte dem helt inn i helligdommen, vet du. Helt inn til Gud, altså. Jo, vi leser videre i Romerne 10. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. På ham, altså. Ser du det? Det er den som har fått sitt alt i Jesus. Guds lam. Han som utøste sitt blod til syndenes forlatelse for deg og meg, der nede på Golgata kors. Han er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Du får en salighet når et menneske får se det at min rettferdighet for Gud, det er ganske enkelt dette at Jesus har gått hjem til Gud etter å ha vært her og gjort opp min sak. Det er min rettferdighet for Gud. Ja. Alt det jeg ser her, altså denne frukten som vi snakker om, er du sikker på at du ikke er en fariseer da? At det er en fariseisk frukt? Tror du ikke de så frukter av livet sitt hvis de gjorde det? Han sto jo nettopp der framfor Gud og sa at jeg gir jo tiende av all min inntekt og så videre, og så videre, og takket Gud for at han var blitt så from. Du kan ikke stole på noe av det du finner her, vet du. Men du kan stole på at det Jesus har gjort for deg, det er 100% sikkert. Det har nemlig Gud tatt imot i himmelen allerede. Så da kan du komme trygt etter, altså. Vi leste dette her om Kristus og lovens endemål. Altså, de var kalt til et land som lå ferdig for dem. Et land som flyter av melk og honning, som det står. Et land som er rik nok for enhver. Et land du ikke behøver å bringe noe av ditt eget med deg til. For å overleve, ja, leve i overflod. For alt sammen ligger i det landet. Du kan bare gå inn og høste. Målet er allerede nådd. I ham har du fått alt. Det kommer enkelte til og sier at ja, du kommer til tro på Jesus, ja, men du har ikke fått alt for det, du må jo få ånden og så videre, og så må du være sånn og sånn med deg, så har du ikke fått alt. Går an å si at den som har tatt imot Jesus ikke har fått alt? Alt er jo i ham. Hele Guds fylde bodde i ham. Kan du fortelle meg hva som er mer enn det? Han er endemålet. Dette var altså de klokes olje, at de kjente ham, og enda mer, at de var kjent av ham. Det er dette å kjenne Jesus og være kjent av ham. Så da midnattsropet kom, så gikk de frimodig rett inn. Ja. De kjente han som ropte. De kjente han som kom. De gjorde ikke de andre, så de famlet i mørket, altså. Det var Jesus de ikke kjente. Dette var jo nettopp den evig avgjørende mangel hos de uforstandige. Han kjente dem ikke, de var Taras barn, altså ikke Abrahams. Derfor nådde de heller ikke målet, men de bosatte seg i et fremmed land, og så forblei de fremmede for Herren. Til det siste. Men altså midt i dette at de bekjente Jesu navn, legg deg det på minnet. Tenk om du kunne hjelpe noen av disse her inn på den vei som fører fram. Vi har jo kommet inn i sånn tid blant oss i dag, folk, hvor vi skal glatte over alle ting, vi skal være så utrolig snille med hverandre. Du har ikke lov til å være snill altså, når det gjelder dette her. Du har fått kall ifra Gud, du som har sett deg selv, til å si det som det er. Det er ingen annen måte for dem å få hjelp på, enn at de møter sin situasjon, og blir klar over det at de er på feil vei. Men enhver som tar Jesu navn i munnen i dag, blir godkjent. Om han så oppfører seg som en galning, altså, så er han godkjent. Nå har sett mye av dette her borti fra Amerika. Nå snakker jeg rett ut om det, de er jo gale. Å nei, de har en stor tjeneste for Gud, langt ifra. Det må du tore å si. De forfører mennesker i store mengder. Jeg skulle lagt salmeboka mi oppe her for dem, og så skulle jeg sagt det til dem, vis meg deres store tro, da det flytt den der en millimeter med deres tro. Jeg tror den skulle bli liggende stille, jeg. Jeg tror det. Ja. Vet du hva Jesus sier om de tegn som skal følge dem som tror? Jo, han nevner tungetalen, ikke sant? Helbredelse og så videre, ja. Og så plukker de ut dette her, men han har sagt mer. De skal ta giftslanger i hendene. De skal drikke gift fra beger uten å bli skadet av det. Det kunne vært et interessant eksperiment å satt et giftbeger foran en av disse store, veldige apostlene borti der, og sagt, vær så god, drikk det på din tro. Nei, hva hadde de sagt da? Nei, man skal ikke friste Gud. Som om det er noe annet de holder på med hele tiden. Fem var kloke, og fem var uforstandige. Det er store alvor over det hele. som burde få meg og deg til å bøye våre stive knær og rope til Gud om at vi ikke må ta feil, men at han må få lede oss til målet. Vi skal ikke gjøre oss større enn vi er små, og vi er svake i troen, folk. Og vi skal takke Gud for at det er slik han tar seg av, og til og med bruker. Det er Jesus det dreier seg om. Det er han som er stor. Og vi er så små når det kommer til stykket. Forkynn evangeliet, står det. Herrens vei. Og forkynn også den vei som ikke fører fram. Og det er vår vei. Så mot slutten nå, som du ser av denne lignelsen, så vil det dra ut før brudgommen kommer. Det vil si at det vil være en periode som for oss vil oppleves som lang, og en periode som vil preges av mørke, av åndelig mørke. Det drar seg mot midnatt altså, og som vi vet så er det en periode som bare blir mørkere og mørkere inntil det er på det mørkeste. Derfor vil den også preges av søvn, både hva de kloke og de uforstandige angår. Men altså, også i dette har Herren makt til å ta vare på sine. Han holder liv i dem til tross for søvnen. Du som har livet, han tar vare på det. Og når ropet lyder, så er de straks rede altså. De slipper å leite etter nøkkelen. De står for en åpen dør, og det er Jesus. Han som de alltid har satt sin lit til når det gjelder deres frelse. Verre da med de uforstandige, de våkner opp til den grufulle erkjennelse at de ikke har noe. De tok aldri egentlig imot ord om Jesus, altså. Ord om korset, ord om lidelsen. Ord om syndenes forlatelse i Jesu navn. Ord om Guds miskunn i ham alene. Og nå står de altså i dette midnattsmørket uten lys. Etter at de, hva de selv mener, har fått sine lamper i orden, så kommer de og banker på den stengte dør. Og her må vi skyte inn at den kloke, han vil aldri komme til en dør som han må banke på. Tenk en dag når alle frem skal stevne oss i Mattias Orheim, han som skriver så mange fine sanger. Og får porten banke på, der tar han feil altså. De sanne troende skal aldri banke på den porten, de står foran en åpnet dør. Da Stefanus skulle steine, så han menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, klart å ta imot ham. Han så rett inn i den åpne himmel. Jesus hadde reist seg for å ta imot ham. Han slapp å komme der og banke på og liksom vise fram et eller annet pass. Du er kjent av Gud, vet du, som har tatt din tilflukt til Jesus. Han kjenner deg. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, sier Herren. Disse derimot møter en stengt dør, en dør hvor man altså må gjøre vedkommende på innsiden oppmerksom på at man er der. Som om Jesus altså ikke visste når du kom. Du må banke på og si at nå er jeg, og det er det de sier også. Slipp oss inn. Igjen tok de feil. Så våk derfor, sier ordet her. Våk derfor, sånn slutter denne teksten. Da begynner du å rope, Herre, lukk meg inn, som står i en sang i sangboka vår. Åpne for meg himmelporten, jeg var også din. Og du dåre, ei den åpnes, stengt den er for deg. Jesus ville kjennes ved deg. Men nå kjenner han deg ei. Hør det, han vil kjennes ved deg. I dag er altså frelsens dag. Nå er Herren å finne. Han er altså i det ordet som vi har vært sammen om nå. Det er der vi finner Jesus, han kommer til oss gjennom dette ordet. Sånn går han omkring i verden i dag, i ordet sitt. Overalt hvor det blir forkynt sant og rett, der er Jesus til stede. For å møte mennesker. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt budskap i kveld igjen. Takk at vi får lov til oss å ta imot det slik som det er. Det store alvoret som ligger i det. Så er det bare du som er stor. Det er du som er salig og hellig og rein og god og rettferdig. Og alt vi kan si om det. Vi skal bare få lov til å ta vår tilflukt til dette fordi vi mangler alt sammen. Og det takker vi deg for. Det er slike du har kalt ditt rike, også i kveld. Så velsign den enkelte som er her nå, Jesus. Stans oss opp på veien og tal med oss du. Amen.